i ovog utorka sa vama Sonja i Večernja škola. Radio Daško i Mlađa.
And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? The day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Sidelines in a cast. Now the halftime.
Lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Dobro večer, slušamo se 153. put u večernjoj školi rock'n'rolla i čini mi se, ako se ne varam, da je ovo bila upravo najduža pesma koju sam vam pustila ikada, 8,5 minuta. U svakom slučaju, ona se nalazi na jednoj listi koju ću malo da prođem sa vama večeras, a koja se zove Songs of the Century. U pitanju je jedan deo edukativnog projekta nekoliko udruženih organizacija. Prva je Recording Industry Association of America, kraće RIAA. U pitanju je organizacija koja predstavlja granu američke muzičke industrije odgovornu za snimanje muzike. To su izdavačke kompanije i distributeri muzike koji operišu sa oko 85% legalno prodavane muzike u ovoj zemlji. Zatim National Endowment of Arts, tu se radi o nezavisnoj, ovo mi je interesantno, nezavisna vladina organizacija koja pruža podršku i finansijsku, finansijski doprinos daje umetničkim projektima i različitim izložbama. I Scholastic Incorporated, izdavačka, edukativna i medijska kompanija koja izdaje i distribuira knjige, stripove i edukativni materijal za škole, nastavnike i roditelje. Tako da, eto, dosta nekih malo zvaničnijih termina. U svakom slučaju, taj njihov zajednički projekat ima za cilj promovisanje i pomaganje boljeg razumevanja američkog muzičkog i kulturnog nasleđa u njihovim školama. Nekoliko stotina glasača, koje su između ostalog činili ljudi iz muzičke industrije i medija, a pored njih i nastavnici i sami učenici, to jest studenti, svi oni su zamoljeni da naprave odabir među 365 ponuđenih pesama i zanimljivo je da nisu sve nužno od strane američkih autora. Dakle, 365 pesama koje su nastale u 20. veku, a da imaju istorijski značaj tih numera na pameti. I ova lista se sastoji od 25 pesama, idući od one koja je dobila najviše glasova, pa naniže. I uz svaku pesmu su navedeni njeni originalni autori, ali je istaknut onaj muzički umetnik koji je zaslužan za najznačajniju verziju te pesme. I na prvom mestu se nalazi Judy Garland sa Somewhere Over the Rainbow, napisano za čarobnjaka iz Oza. Sledi White Christmas u izvođenju Bing Crosbya. To je praznična šalala pesmica. A zatim i This Land Is Your Land, Woody Guthrie, patriotska folk pesma. I na petom mestu, najzad, se nalazi pevač, gitarista, zvan kao American Troubadour ili King of the Trail, sa svojom, dakle, osmo i po minutnom numerom, koja se smatra stubom, a jednim od stubova američke kulture. U pitanju je Don McLean i American Pie. Ova pesma je 50 godina držala rekord bivanja najdužom pesmom koja se našla na prvom mestu američkih top lista. I to je bio slučaj sve do pre 4 godine, kada je to prvo mesto morala da prepusti Taylor Swift i njenoj desetominutnoj pesmi All Too Well. American Pie se opisuje kao najuspešnija i u debatama najčešće korišćena pesma 20. veka. A kad kažem debata, to su u principu misli na liričke teme koje se prožimaju u njoj i smatranja o čemu ili pak kome se tu zapravo radi. The Day the Music Died je jedino suštinski sigurno na šta se odnosi, na onu avionsku nesreću koju sam pominjala već relativno nedavno, u kojoj su poginuli Buddy Holly, Big Bopper i Richie Valens. I postala je ta fraza, The Day the Music Died, je postala opšti, pa sa, kako kažem, nadimak, epitet za taj događaj. E sad, kroz ovu pesmu se prožimaju i razne promjene u kulturi koje su se dešavale, zatim kao zaludnost i bledeća nevinost McLeanove generacije, rane rock'n'roll generacije zapravo, što se dešavalo između, dakle, te avionske nesreće 59. i kao završava se, mislim, događaj o kojima on priča ili pak navodna priča, završavaju se ili kasne 69. godine kada se desio Altamont, ili kasne 70. kada su umrli Janis Joplin i Jimi Hendrix. A ostali stihovi, dakle, aludiraju na brojne trenutke i socijalne promjene tog perioda i nepresušna su tema za razmatranje tokom decenija. A McLean uporno odbija da objasni simboliku, govoreći prosto da je u pitanju poezija koja prevazilazi analize. Ono što je sigurno je da je on bio raznosač novina od 13 godina kada je saznao za tu tragediju. I na to misli kada kaže "February made me shiver with every paper I delivered." I ostalo se principijalno smatra pa kao prestankom utopijskih snova 50-ih i prelaskom u mračni ton 60-ih godina. On sam kaže da svako treba da stvori svoju interpretaciju ove pesme, ali u nekim njegovim izuvijanim referencama od kojih ljudi definitivno nisu hteli da odustanu, pa su uspeli da izvuku da se smatra da pominje Boba Dilana, Beatles-e, Janis, Stones-e, Elvisa, Birds-e, Hells Angels-e, porodicu Manson i neke događaje koji su usledili nakon Drugog svetskog rata. Tako da večeras od ovih 25 pesama koje se nalaze na listi Songs of the Century sam vam ja izvukla, koliko sam izvukla, 7, 8, i o tome ću vam malo govoriti večeras. Uživajte. 4 o'clock rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock, we're gonna rock around 10 o'clock tonight, put your glad rags on, join me home, we'll have some fun when the clock strikes one, we're gonna rock around.
Thank you.
Autori ove prve sa liste rock and roll pesme Rock Around the Clock su dvojica, pa kao profesionalnih tekstopisaca, najpoznatija verzija numere je u izvođenju Billa Haleya i njegovih Kometa. Dva meseca je ova pesma stajala na prvom mestu liste hit singlova, a dobro je prošla i u Britaniji. Bill Haley jeste već imao uspeha uz pomoć Crazy Crazy Man i Shake Rattle and Roll, ali ovo je bio prvi put da se rock and roll numera našla na vrhu čartova pop muzike i u Americi i u Britaniji. Postala je himna mladosti i buntovništva 50-ih, a posebno nakon što se pojavila u značajnom filmu Blackboard Jungle sa Sidney Poitierom. I smatra se da je ova pesma više no jedna druga približila rock and roll muziku mainstream kulturi širom sveta. Nalazi se na 159. mestu liste magazina Rolling Stone 500 najboljih pesama svih vremena. I kao i ovaj film koji sam pomenula, pesma se nalazi u nacionalnom registru biblioteke Američkog kongresa. Respect je napisao i prvi izveo soul muzičar Otis Redding za svoj treći album Otis Redding Sings Soul 65. godine. A dve godine kasnije kraljica soula Aretha je obradila ovu pesmu uz neke izmene u tekstu i aranžmanu i učinivši je svojom pečat pesmom. Redingova verzija pruža sliku neromantične veze sa fokusom na tradicionalnu porodičnu strukturu tog vremena. Muškarac koji radi ceo dan donosi novac kući ženi od koje za uzvrat očekuje poštovanje. A Aretina verzija koju je ona snimila i doradila sa svojim sestrama je deklaracija snažne samopouzdane žene koja veruje da ima sve što njen muškarac želi, ne uskraćuje mu ništa, ali zahteva njegovo poštovanje, s tim što je to poštovanje ovde je u vidu visokog nivoa fizičke afekcije. I spelovanje reči respect bila je ideja njene sestre Carolyn, a upotreba fraze "Sock it to me" je kao zajednička između nje i njene sestre, što je postalo pa neka vrsta odomaćene uzrečice. Aretha tvrdi da je u pitanju potpuno neseksualna kliše fraza. I tu se u stihovima pojavljuje skraćenica TCB, u prevodu "Taking care of business", što je bio sleng afroamerikanaca za zadovoljavanje svog partnera. TCB in a flash je kasnije postao moto i potpis Elvisa Preslija. I RESPECT i TCB je i Otis Redding potom ubacio u svoje izvođenje pesme. Aretina pesma je analizirana i u knjigama, u akademskim radovima, poslužila je kao revolucionarna izjava feminizma i pokreta za ljudska prava u eri kada takve izjave i zahteve nije bilo lako iznositi. A upitana o svojoj drskosti u vremenu kada se na to nije gledalo blagonaklono, rekla je: "Ne smatram da je to bilo nešto preterano hrabro. Prirodno je da svi želimo poštovanje i treba da ga dobijemo." Ova pesma je od, pa kao domaće, lokalne zvezdice nju transformisala u internacionalnu. Sam Redding je bio impresioniran njenom izvedbom na Monterey Pop festivalu. Netom po izlasku ove obrade je opisao šaljivo Respect kao pesmu koju mu je jedna devojka, njegova drugarica, samo uzela od njega. I fanovi su leto 1967. godine opisali kao "Summer of Rita, Rap and Revolt". Na onoj listi Rolling Stoneovoj 500 najboljih pesama nalazi se na petom mestu u originalnoj listi 2004. i 2010. A na reviziji tih 500 najboljih pesama iz 2021. i 2024. našla se na prvom mestu. E sad, ja bi to trebalo sa mnogo više entuzijazma da predstavim, ali naprosto ta, kako ga kažem, novija izdanja tih Rolling Stoneovih 500 meni se uopšte ne dojme. Mislim, na prvih 10 mesta našao se onaj sastav Outkast i ona pesma Hey Ya i ostalo, tako da nisam baš fan tih novih 500 najboljih.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, just sitting on the dock of the bay, I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of a bay, wasting
time. I love the colorful clothes you wear, and the way the sunlight plays upon her hair.
I hear the sound of a gentle wind
on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations.
excitations by my excitations by my good, good vibration by my excitations by my good, good vibration by my
Yeah.
Osvrnut ću se odmah ponovo na Otisa Redinga, koji je nosio nadimak kralj soula. Inspiraciju za svoj stil pevanja nalazio je u gospel muzici koja je prethodila soul muzici i u čijim okvirima, kao i rhythm and blues muzike, se Redding smatra jednim od najboljih pevača tekstopisaca, kao i u istoriji američke popularne muzike uopšte. Iz ruralne Georgije napustio je srednju školu sa 15 da bi zarađivao za porodicu i to je najpre činio kao član backing benda Little Richardu, a zatim je svirao sa Johnny Jenkinsom, lokalnim gitaristom, kojem se zapravo pripisuje zasluga za početak Redingove karijere. Šta se desilo? Johnny Jenkins nije imao vozačku dozvolu, pa ga je Otis i taksirao, osim što je svirao sa njim. I ovom prilikom je to konkretno bilo do Stax studija u Memphisu da nešto snimi Jenkins sa sastavom Booker T and the MGs. I ova sesija je bila neproduktivna, te je završena ranije. Bilo je ostalo neki 40-ak minuta tog termina u studiju. I tada je Redding snimio These Arms of Mine u pratnji Johnny Jenkinsa na gitari. Osoblje studija se u tom momentu kao pakovalo da ide kući, ali su prisustvovali ovom snimanju i dopalo im se šta su čuli. I mladi Otis je dobio ugovor za ploču. E sad, Johnny i on su delili menadžera, to jest Jenkinsov menadžer je potom preuzeo i njega. I taj se na Reddinga fokusirao kako je njegova popularnost rasla i bilo je to tek nakon njegove smrti, kada je Johnny Jenkins dobio nazad nešto pažnje svog menadžera i prisutnosti na muzičkoj sceni. Otis je inicijalno bio popularan samo među crncima i sa svojom grupom je nastupao po malim južnjačkim klubovima, a kasnije su ga zavoljeli svi. Nastupao je čak i u klubu Whiskey o Go-Go, išao je na turneju po Evropi i kao što sam pomenula pre u prošlom bloku, nastupao je i na Montereju. To je bila neka prekretnica njegove karijere, pošto je pružio najživlji nastup večeri, najviše od svih je komunicirao sa publikom i postao je tada vidljiv onom delu američkog mainstreama bele boje kože. I navodi se da su Brian Jones i Jimi Hendrix bili oduševljeni ovim njegovim nastupom na Montereju. On je voleo kratke i jednostavne stihove, a svojim sirovim glasom je prenosio jake emocije. I upitan da li bi obradio pesmu Boba Dylana Just Like a Woman, rekao je da tu ima previše teksta. Nadalje objasnivši da je jednostavnost formula uspeha soul muzike, jer ako stvar postane pretrpana, izgubit ćete slušaočevu pažnju. Uz to da postoji mnogo lepote u jednostavnosti, bilo da je u pitanju muzika, umetnost ili arhitektura. A što nas dovodi do pesme Sitting on the Dock of the Bay, koju je snimio 3 dana pre svoje smrti. I ovom prilikom se odmakao od standardnih romantičkih tema kojima je bio sklon, želeći da malo promeni stil. Pa smo dobili ovu tužnjikavu, introspektivnu ekspresiju osjećanja. Ljudi iz Staxa nisu bili za to. Smatrali su da je pesma više pop, a kompanija je već finansijski bila u gabuli. I on je poginuo 3 dana kasnije u nesreći sa avionom i ostavio je Stax da bankrotira bez svoje najveće zvezde. Sitting on the Dock of the Bay je potom postala prva posthumno objavljena ploča koja je dospela do prvog mesta Billboardove liste Hot 100 i na R&B listama takođe. A album The Dock of the Bay je bio prvi posthumni album na prvom mestu u Britaniji. Nakon njegove smrti je gitarista Steve Cropper, koji je između ostalog i koautor jednog dela ove pesme, izmiksao pesmu u Staxu, dodao je onaj zvuk talasa i galebova, jer je to bilo nešto što je Redding hteo, kako bi to predstavljalo zvukove koje je čuo dok je pisao ovu pesmu, a to je bilo na brodu od nekog njegovog poznanika. On je imao 26 godina kada se iz nerazjašnjenih razloga srušio avion kojim je putovao iz Clevelanda u Wisconsin. Oni su se srušili u jezero i preživeo je jedan član pratećeg benda koji je bio neplivač i nije mogao ostalima da pomogne kako bi eventualno još neko preživeo. Bila je zima i kasnije kada su dovedeni na lice mesta policija, ronioci i ostalo da izvade tela, bilo je procenjeno da niko ne bi mogao da preživi duže od 20 minuta u toj smrznutoj vodi. Zatim, svaki kritičar iz oblasti pop muzike prepoznaje Good Vibrations kao jednu od najznačajnijih numera čitave rock and roll ere i uvek se navodi na svim greatest of all time listama. Takođe se navodi kao najfinija pop produkcija svih vremena. A Briana Wilsona je na ovu pesmu, kako je navedeno, inspirisala njegova mama, pošto mu je pričala neke stvari kao o vibracijama kad je bio mali, kako, na primjer, na neke ljude psi laju, pošto od njih pokupe neke loše vibracije, stvari koje jel, mi ne vidimo, a na neke druge ljude ne. I njemu je bilo zanimljivo oko tog koncepta da emitujemo i primamo nešto što ne vidimo očima, ali možemo da osetimo. I njegov rođak, te kolega iz benda, Mike Love, je doprineo u pisanju stihova. Bazirao ih je na rastućoj psihodelik muzici i flower power pokretima u Frisku i Los Angelesu. I na kraju je cijelu stvar opisao kao flowery poem. A čelnici Capitol Recordsa su se brinuli zbog psihodelik pod konteksta i optužili su Briana da je produkciju pesme bazirao na svojim LSD iskustvima. Međutim, on je odbacio tu optužbu rekavši da je radio pod uticajem marihuane. A snimljena su 4 različita spota za promo pratnju ove pesme. Ona je postala jedna od himni kontrakulture 60-ih i pomogla je preokret prvobitno skromnog uspeha koji je postigao njihov album Pet Sounds, pošto se fanovima nisu baš s početka dojmile te neke promene koje je Wilson uvodio. Nisu svi ostali oduševljeni ovom pesmom, though. Naprimer, Paul McCartney je rekao, ok, Good Vibrations je dobra pesma, ali nije mu učinila ništa od onoga što mu je učinio album Pet Sounds, što se desilo, neka znalo da se desi da ga ostavi u suzama nakon slušanja. A Pete Townshend iz grupe The Who je rekao da kao može biti da je Good Vibrations dobra pesma, ali morate pustiti nekih 90 puta da biste ukapirali o čemu oni tu pevaju. A uz to se plašio da će doći do trenda overprodukcije. A Phil Spector je smatrao da se ova numera previše oslanja na editovanje i manipulaciju tehnologijom. I jedan od najpoznatijih i najboljih rifova svih vremena pripada ovoj poslednjoj pesmi koja je izašla 65. godine kao rezultat Jagger Richards partnerstva. Navodno je Keith u nekom polusnu snimio grubu verziju ovog rifa na nekom malom Philipsovom snimaču i zaboravio na to. A ujutro kada je preslušao, čulo se oko 2 minuta sviranja akustične gitare i još 40-ak minuta njegovog hrkanja nakon što je ponovo pao u san. Jagger je napisao stihove pored bazena nekoliko dana pred ulazak u studio. Izražava u njima nervozu i zbunjenost koje mu stvaraju komercijalizam modernog sveta, zatim stres zbog bivanja poznatim i stalno na turneji. Tu takođe ima i stihova sa seksualnom konotacijom i sve to skupa je smatrano veoma kontroverznim. I prvobitno je pesma puštana samo na piratskim radiostanicama, a i kasnije je doživljavala malo dozu cenzure. A oduševljenje i prisutnost ove pesme ne jenjavaju tokom decenija, nije je naravno naškodilo ni bivanje u Coppolinom filmu Apocalypse Now. Five notes that shook the world, kažu, za I can get no satisfaction. Jagger je rekao da je ta pesma napravila Rolling Stones-e, pretvorila ih je od samo jednog benda u nizu u tu veliku monstruoznu grupu. Svojim catchy naslovom, catchy riffom, za ono vrijeme originalnim gitarskim zvukom i šta je još bilo vrlo važno, uhvatila je duh vremena i od početka vremena do danas je sviraju na svakoj turneji.
Some of the guys you knew before, he dreamed You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You want some love and feeling. Oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh, oh, oh. Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. Though you're starting to criticize little things I do, it makes me just feel like crying. Cause baby, something beautiful finds. I'd get down on my knees for you.
If you would only love me like you used to do, yeah.
We had a love you don't find every day.
Sa vama Sonja i Večernja škola. Radio Daško. Zaboravila sam da stavim poslednji instrument, tako da je proklizao kraj pre kraja. U svakom slučaju, šta smo čuli eto ovde na kraju? Osjećaj izdaje i neverice nakon što indirektno sazna da ga je devojka prevarila je tema pesme koju su napisali neka dvojica, opet profi unemljenih tekstopisaca iz Motown Recordsa, a treći po redu je snimio Heard It Through the Grapevine Marvin Gaye i doneo joj najviše uspeha. Ova fraza se dovodi u vezu sa robovima tokom građanskog rata, čija je jedina metoda prenošenja vesti bila jel, od usta do usta i ostala je kao asocijacija na čučorenje iza kulisa. Marvin ju je snimio za svoj osmi album Into the Groove i snimanje je trajalo dugo, bilo je praćeno svađama između pevača i producenta. Dva puta je korišćena, mislim ja sam pronašla kao navode, da je dva puta korišćena u TV reklamama i oba puta su
unajmljivani sesijski muzičari sa zadatkom da rekreiraju Marvinovu verziju od mnogih verzija ove pesme koja postoji. I uspeh jedne od tih reklama koja je usput bila za Levi's jeans je ponukao Motown da uradi reizdanje ovog singla sa logom Levi's 500 Cats na omotu. Primer kao integrisanog marketinga i preno što je taj termin izmišljen. A pojavljuje se i u komediji The Big Chill iz 83. godine, recimo. Postala je još jedan soul klasik. Nosi 81. mesto na Rolling Stoneovoj listi 500 najboljih. Marvin se naziva i princem soula ili princem Motowna, u kom je počeo najpre kao studijski muzičar, a onda i uspešni solo izvođač sa nizom hitova i dueta sa koleginicama. Uspeo je da utiče na nastanak nekih rhythm and blues podžanrova svojim kasnijim materijalom, na primer Quiet Storm i Neo Soul. I sad svi znamo, nažalost, otprilike kako je on skončao, to da ga je ubio rođeni otac, koji je bio alkoholičar, nasilnik, kao prestrogi sveštenik, kako je sveštenik pravi prevod imenice minister, mislim da jeste. A sa druge strane je vrlo neočekivano imao malo devijantnost, voleo je da se da bude crossdresser. Pa bi znao, na primjer, da ode na neko druženje na kojima su bili njegova deca, sin, ili pak kasnije na neke njegove nastupe i slično, obučen kao žena. U svakom slučaju, tukao je svoju decu, i bilo ih je četvoro, za svaku sitnicu, a posebno nije voleo Marvina. On je rekao da mu nije bilo mame, on bi bio jedan od onih tinejdžera samoubica o kojima se čita u novinama. Bilo bi baš fino da je ta žena napustila tog čoveka, ali jel. Sad, dosta je bizarno to što nakon godina maltretiranja i generalnog izbegavanja viđanja svog oca i boravka u istom objektu sa njim, za taj jedan Božić je Marvin svom ocu poklonio Smith & Wesson pištolj onog kalibra 38, tako nešto, kao da bi mogao da se zaštiti od potencijalnih lopova u novoj kući koju im je on takođe kupio da se presele. U suštini, Marvin Gaye je bio jako navučen na kokain, tako da sasvim moguće da nije bio baš pri čistoj svesti kad je donosio takve odluke. I jedne noći je on boravio kod njih, dole u prizemlju, a mama i tata su se na spratu nešto jako svađali, to jest tip je napadao mamu kako je negde sakrila, zagubila, šta znam, neku polisu osiguranja. I ono, na ivici teškog fizičkog nasilja, Marvin je uleteo u sobu da ih razdvoji. Da bi se on i otac potukli, Marvin ga je, pa dobrano ga je umlatio. I kao gotova svađa, rasprava, šta znam, razišli se, otišli svako u svoju sobu da bi se nekoliko minuta ranije ovaj vratio sa pištoljem i upucao svog sina dva puta u grudi. Policija je spričao kako je bio uplašen za sebe i da je to bilo u samoodbrani, pošto mu sin nije bio svestan i tako dalje. A policija ga je tu prilikom privođenja pitala da li on voleo svog sina. I on je rekao, let's say I didn't dislike him. Tako da je promptno optužen za ubistvo prvog stepena. Međutim, autopsija je pokazala trag opijata u Marvinovom organizmu. I uz to su videli onako dosta ozbiljne povrede modrice i slično koje je Matori imao od tuče. Tako da je on na kraju kažnjen samo sa uslovnom. 5 godina, 6, tako nešto. Imao, bio na uslovnoj kazni. A ova gospođa pametnica se tada tek razvela od njega nakon nekih 50 godina braka i ova je doživeo 84 godine, mislim. Eto. I na samom kraju smo čuli pesmu koju su napisali još jedan ludak i ubica Phil Spector i muž, žena, emotivni i poslovni partneri Barry i Cynthia Mann. A snimili su je, snimio je, to jest duo The Righteous Brothers 64. godine. E sad, fun fact je da njih dvojica uopšte nisu bili braća, već su to ime, naziv benda u stvari, usvojili kada im je nakon nastupa u El Toro bazi jedan marinac uzviknuo "That was Righteous Brothers" i pritom je prišao da se sa njima pozdravi i nešto im je rekao "Hey Righteous Brothers, how are you?" tako nešto. I ova verzija Phila Spectora predstavlja ultimativnu ilustraciju njegove tehnike Wall of Sound. Naziva se najboljom pesmom ikada, među najboljim pesmama ikada, kao i ultimativnom pop pesmom. Najpuštanija je numera na američkom radiju 20. veka, a 22 godine je prednjačila u toj kategoriji, sve do 2019. godine, kada je primat najčešće puštane radijske pesme preuzela Every Breath You Take od Stinga. Phil Spector je Righteous Brothers čuo u Frisku i jako su mu se dopali i hteo je da snimaju kod njega u njegovoj diskografskoj kompaniji koja se zvala valjda Phyllis, tako nešto. Njemu su tada svi protežeji, to jest do tada bili muzičari crne boje kože i ovi bi bili kao prvi belci. Termin Blue-Eyed Soul je skovan od strane filadelfijskog DJ-a Georgia Woodsa prilikom opisa muzike dua The Righteous Brothers i Spectoru je to odgovaralo. Pozvao je ovo dvoje, muže i ženu, u pomoć i napisana je pesma koja se ovo dvojici najpre nije dopala. Učinila im se da je više za braću Everly, na primer, a ne za njih dvojicu koji su bili skloni rhythm and blues muzici bržeg tempa. Takođe, isplanirano je bilo da Bill Medley otpeva sam tu prvu strofu, a da se Bobby Hatfield priključi tek za refren, što nije bio njihov običaj do tada. I ovaj je pitao Spectora, a šta ja da radim dok on peva, kao dok čekam, a ovaj mu kaže kao pa možeš direktno da ideš u banku. Takođe, bilo je briga da ovo nije standardna pop pesma, da je suviše spora i dugačka, a oni su bili u sred ere Beatlesa i britanske invazije. Produkcija je bila veoma skupa i vizija Spectorova dosta neuobičajena. On sam, Spector je rekao da 7 dana pred izlazak pesme nije spavao, imao je konstantan proliv i dobio čir na želucu. I menadžer grupe Rolling Stones tadašnji, Andrew Oldham, a njegov prijatelj, je preslušao test pressing pesme i rekao da nikada nije čuo tako emotivnu i osnažujuću numeru. On ju je opisao kao Phil Spector's Wall of Sound, što je ovaj posle registrovao kao svoj trademark. Bilo je doduše onih koji jesu govorili da je spora i duga za radio, da se pevač samo dere, ali joj je svakako popularnost samo rasla. Brian Wilson je pozvao onaj tekstopisački par i rekao da im je pesma najbolja na svetu. Dodao kako je bio na ivici da batali muziku, ali su ga oni, njihov materijal, zapravo inspirisali da ponovo piše. I kasnije je rekao da je napisao Good Vibrations sa nadom da će nadmašiti Spectora i njegov You've Lost That Loving Feeling, što se nije desilo, ali je snimio više obrada svojih potonje pesme. Naravno, Top Gun je doprineo novijem, uslovno rečeno, novijem talasu interesovanja za pesmu, koja se takođe pojavila i u seriji Cheers. A njena popularnost samim tim znači da donosi mnogo novca copyright holderima i u programu BBC-a koji je emitovan pre 12 godina procenjeno je da je ona treća najplodonosnija pesma ikada. Nalazi se iza White Christmas koju je napisao Irving Berlin za musical Holiday Inn, koja se takođe nalazi na večerašnjoj listi, i Happy Birthday to You. Hvala da. Donose najviše novca. Sad, eto, čisto interesovanja radi, navešću vam još neke numere koje se na ovoj listi nalaze, ali naprosto nisu bile pogodne da bih vam ja, da bismo to slušali, o tome pričali večeras. Šta se navela ovih prvih pet? Zatim čitava album za musical West Side Story, ništa mi se nije dopalo. Onda Take Me Out to the Ball Game je pesma sa samog početka 1900-ih godina, postala je nezvanična himna severnoameričkog bejsbola. Zatim tu su When the Saints Go Marching In u izvođenju Louisa Armstronga, ona uspavančica You Are My Sunshine, Blueberry Hill u izvođenju Fats Domino, I Left My Heart in San Francisco, i na samom kraju na 25. mestu Ben E. King i Stand By Me. Tako da, eto, ovde već završavamo druženje za večeras. Prošli put kada sam rekla sledeći put pričat ću vam nekim malom novim pesmama, pa nije se to baš desilo. Ove, ali ništa, sledećeg utorka ćemo pričati o nečemu drugom. Hvala vam na slušanju. patreon.com kroz večernja škola i večernja škola rock'n'rolla je stranica na Instagramu. Ćao!
I ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa.